Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Сиханович, витаю вас. Починається п'ятидзённый визит у Менск державного секретаря Ватикану. Ён сустрэнецца с кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае городню Пінск. Беларускія каталікі моляцца і за тое, каб неўзабаве адбыўся визит у Беларусь папы Рымскага. Заснаваная узнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкова. Европарламент ухвалил сумесную политику у барацьбе с нелегальной эмиграцией. Адвокатка Вера Страмковская накировала у Генеральную прокуратуру скаргу ад имя потерпелых у справе еще одного живого щита. Это іншее после новинов.
У Праской студии новина Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня о свете. Нидерланды настаивают на судовом иммунитете своих миротворцев, яких виноватят у тем, что ты не предухилили массовое забойство жыхароў Срэбраніцы. У 1995 году, после того, как город взяли боснийские сербы, там были знищены больше за 8 тысяч мусульман. Законодавцы Евразвязу сегодня погодились, что нелегальные мигранты могут быть затриманы на 18 месяцев и отримать заборону уезду на территорию краин Евразвязу на протягу 5 год. Новый закон скритиковала правооборонная организация «Международная амнистия». На поўдні Афганістана ў часе буйной аперацыі супраць талібаў былі забітыя 20 баевікоў і 2 афганскія вайскоўцы. Афганскія ўрадавыя сілы пры падтрымцы канадскіх фармаванняў спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх паселішчаў у ваколіцах Кандагару. Колькасць ахвяр учорашняга тэракту на поўначы Багдаду павялічылася да 60, больш за 70 чалавек параненыя. Учора ў шыіцкім раёне іракскай сталіцы быў падарваны замінаваны аўтамабіль. Амерыканскія вайскоўцы кажуць, што тэракт зрабілі шыіты. Ізраіль заклікаў Лібан пачаць мірныя перамовы. Прадстаўнік ізраільскага ўраду Марк Рэгео выказаў гатовасць да беспасярэдніх двухбаковых перамоваў з Бейрутам па ўсіх спрэчных пытаннях. Галоўнае з іх статут анклява фермы Шебаа, акупаванага Ізраілем. На гэтую тэрыторыю прэтэндуюць і Лібан, і Сірыя. Літоўскі міністр абароны Йозас Олекас паведаміў, што яго краіна не вядзе перамову са Злучанымі Штатамі аб магчымым размещение на территории Литвы элементов американской супрацьракетной обороны. У выпадку, калі Вашингтон не переканае Польшу принять гэту прапанову. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях прогучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дзяржаўны сакратар Ватыкану Тарчызо Бертоні прыбыў сёння ў Менск з пяцідзённым візітам. Кардынала Бертоні сустракалі на ўзроўні кіраўніка ўраду альбо кіраўніка дзяржавы. У аэрапорце знаходзіўся і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, ён з намі на сувязі. Прывітанне, Валер, як выглядала сустрэча?
Добрый вечер. Сапраўды кардинала Тарчызо Бертоне, державного секретаря Святого Престола, сустракали у Менском аэропорте фактично как керівника ўраду, потому что он является другой особой у католицком костеле после папы Римского и что отповедает этой посаде. Он фактично выполняет эти функции. Пришелши с трапу самолету, господар Бертоне заявил, что он привез послание от папы Римского белорусскому народу. До речи, треба будет нагадать, что сустракаючи його білоруські влади у аеропорт привели роту ганорової варти, було виконання національних гімнів Ватикану і Білорусі. А після того кардинал Бертоне зазначив, що він приїхав, каб зустрітися з представниками католицької православних церков і уладов Білорусі, де обміркувати глибокові дочинення, ролю і місце Білорусі у міжнародній супольності. Треба нагадати, що завтра раніцею кардинал Бертоне має зустрітися з керівником православної церкви на Білорусі митрополитом Філаретом, а пазней будзе мець сустрэчы з Александром Лукашэнкам і прадстаўнікамі ўраду.
Валер, ці вядома, якія яшчэ іншыя гарады, акрамя Менску, наведае кардынал Бертоне?
Так, вядома, гэта гарады Пінск і Гародня, дзе найбольшая колькасць каталікоў у Білорусі якби знаходиться. Я хотів би ще сказати, що перед тим, як кардинал Бертоне приземлився, вдалося поговорити з керівником католицького костелу в Білорусі, митрополитом Тадеушем Конкрусєвичем, і він виказав свою радість журналістам від того, що у Білорусі приїжджає такий високий гость з Ватикану, і що, на жаль, Білорусь поки не може прийняти папу римського. Господар Кондрусєвич заявив, що він був би вельми радий, коли б це питання у часі візиту кардинала Бертоне обговорювалося. А про того, господар Кондрусєвич заявив, що коли від білоруських уладів з'явиться офіційна пропонова о підписанні конкордату, а розмови про це вже білоруські влади ведуть, то потрібно буде 2-3 роки і створення двобокової комісії, каб врешті такий конкордат був підписаний. На цей момент з былих республік СССР, былого СССР, тільки дві держави заключили конкордат з Ватиканом. Це Литва і Латвія.
Дякую. Я нагадаю, що на сувязі з нами з аеропорту був наш кореспондент Валер Каліновський. Ну і зараз про закрануту їм тему. Нагадаю, що ще при кінці травня уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Чи можна чекати, що це адмислове погоднення буде підписане, і чи можна знайти ніякі симптоми потепління у відносинах поміж Мінськом і Ватиканом? На це питання ми попросили отказати Наталю Базилевич, політолога, спеціаліста у питаннях релігійної ідентичності у Білорусі, редактора порталу «Церква».
Я хочу пожартувати спочатку, сказати, що тільки дві країни в усій Європі не з'являються сябрами, не виходять у Раду Європи, і це дві країни Білорусь і Ватикан. Можливо, вони просто сябрують з цієї нагоди. Але, коли серйозно сказати, то мені здається, що ніякого потепління стосунку на самій справі нема. Це тільки ніяка така візія створається, чи буде цей конкордат увагалі підписаний, і у яких умовах він буде підписаний, і що буде йому попередничати. Нема широкого обміркування ні самого документу, ні такого громадського обміркування потребності цього документа і форма супрацовництва церкви і держави. І тому мені здається, що зовсім рано про нещо казати, тим більше, що, як показує практика заключення подобного документу з Білоруською православною церквою, нічого такого нового у стосунках церкви і держави після заключення цього документу не з'явилося. Можливо, потепління, коли описувати його у таких термінах. Это як у советский час, допустим, да, то були різні періоди. Колісті більш затискали, колісті менш затискали. Так і у Білорусі, мені здається, ми можемо побачити, що на протягу існування режиму Лукашенки часом з'являються ніякі кроки, які для нас здаються потеплінням. Але, як ми бачимо, вельми часто після таких кроків потепління ситуація погаршається. Режим спробує таким чином повпливати на ідентичність церкви, на ідентичність вірників, як політична лояльність стала ознакою приналежності до церкви. Можливо, я занадто радикалізую, але коли держава каже про ідеологію і про виховавчу працю, ніколи ніякі церкви, ніякі християнські каштовності не згадуються. Але коли держава каже про церкву, про релігійні організації, завжди згадується державна ідеологія. Таким чином відбувається підміна, і просто уже держава спробує нав'язувати церквам християнські каштовності у розумінні держави.
Говорила політолог Наталя Базилевич. Що приносить країні і вернікам візит папи Римського? Про це ми говорили з ректором Українського католицького університету, який знаходиться у Львові, Борисом Гудяком. Ми згадували візит в Україну папи Яна Павла ІІ у 2001 році.
Це був не надто спокійний час в Україні, 2001 рік. І що є замітно, що на такому цілком людському рівні, може тиждень, два, три у Львові після того панувала святочна атмосфера. Люди були спокійні, не напружені, більше усміхнені. Але було і багато глибшого і історичного. По-перше, папа говорив до українців українською мовою. Він мав 11 виступів, і він висловив свою щиру любов. Він знав і любив Україну, українську церковну історію, культуру. Але це Україна пізнала дуже безпосередньо. Папа беатифікував 27 мучеників. Це також було дуже важливо просто благословити добрим словом ті страждання, страждання і ці випробування, і цю вірність загальним людським принципам, які виявили християни в важкий радянський час.
Спадар, отец, а чи можна згадати, які погодненні, скажем, були досягнуті на державному рівні?
На державному рівні про Україну світ довідався через безпрецедентну медійну присутність, яка її історія, культура і так далі. Я собі уявляю, якщо б папа їхав до Білорусі, багато людей в світі на різних континентах може перший раз усвідомлять собі, де Білорусь знаходиться, яка її історія, яка її культура.
Я хочу запитатися, чи заключала Україна конкордат з Ватиканом?
Конкордату не було заключено, але на рівні такому, як би сказати, культурному, медійному, на рівні свідомості багато дверей відкрилося.
Я ще хочу спитати про умови підрихтовки такого візиту. Чи було умови візиту згода на його з боку православних церков, які діючують на території України?
Отже, в Україні є різні православні юрисдикції, є три головні юрисдикції, яка підлягає Московському патріархатові, Українська Отокефальна Православна Церква і Українська Православна Церква Київського Патріархату. Останні дві брали участь. На жаль, Українська Православна Церква Московського Патріархату досить гостро поставилася до того візиту, і були навіть такі неприємні речі, що після візиту офіційним походом з Київської лаври монахи йшли і пересвячували маршрут, ту землю, де ступала нога папи. А це українське населення не сприйняло. Це викликало обурення. Сьогодні люди живуть в глобальному суспільстві. Інформація, контакт не можна якимись штучними способами обмежувати. Ми маємо дуже багато поля для спільної праці. Якщо папу, скажімо, радісно приймають азербайджані в країні, де є 400 католиків, я тільки хочу побажати Білорусі, щоб така зустріч відбулася, щоб Білорусь могла скористати з моральних плодів такого візиту, які тільки можуть спрацювати на користь білоруського суспільства, народу.
По телефоні за Львову з нами говорив ректор Українського католицького університету Борис Гудяк. Тему дня ми протягнемо аналізувати і у експертизі свободи.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І сьогодні експерти свободи – це Олексій Шейн з Мінську і докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону будуть відказувати на питання, чому білоруські влади вирішили наладити дочинення з Ватиканом. Експертиза свободи у нашій програмі «Хвилина опрос 20». Ну, зараз наше питання, як би ви поставилися до візиту Папи Римського у Білорусь? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Ой, з удовольствием приїжджає. Звісно, як же. Папа Римський, хай нам нужен, щоб нас народ грешний наставив на путь. Тому що б'ють, убивають, грабять, забирають.
Добре. Нехай приїжджає поглядіть, як ми живемо, віримо. Читаем все самое доброе, самое лучшее. И нехай нам да поможе трудности все пережить разом с верой у души. Вельми добре.
Добре. Ну, бо такий чоловік, якби, ну, завсёди радісний гость на любой країні, якби миротворець, він виступає, ну, і добре буде, коли він приїде.
Ну, я очень за, потому что, как бы, на самом деле, если он ни разу не был в Беларуси, почему бы ему не приехать? Тем более, здесь очень много католиков проживает, особенно вот в Гродненской и Брестской области. Ну, я за. Сама католичка, поэтому за.
Это было бы вельми цікаво. Ввогуле, это была б подея. Калі б не ў Мінска, а да нас у Гродна, бо наш горад мае глыбокія карані каталіцызму, нават больш, чым праваслаўе, што сёння дзяржаўная рэлігія. Вось. Ну, мы самы не адносімся да каталіцкай рэлігіі, але лічым, што гэта было б вельмі цікава.
Такія адказы мы пачулі ў Гародні. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Пачаўся пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Заўтра дзень нараджэння Васіля Быкава. Партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі Ушацкага раёну. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую называюць яшчэ адным жывым шчытом. Статуэтка з надпісам «За свабоду думкі» была прэзентаваная сёння ў горадні. Гэта адбылося ў грамадскім музеі Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух «За свабоду» на чале з Александрам Мілінкевічам. Перадае наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Музею Васіля Быкава неўзабаве спомніцца 5 гадоў. Ён створаны намаганнямі дэмакратычнай ветэранскай арганізацыі. Бел-чырвона-белы сцяг са статуэткі «За свабоду думкі» знялі разам стваральнік музею Мікалай Мельнікаў і Павал Мажэйка з руху «За свабоду». У музейным пакоі прысутнічалі журналісты незалежных мас-медыя. Павал Мажэйка сказаў.
Існуелі велізарныя журы, больш за 30 чалавек. Уваходзіць там і удава Быкава, Ірына Быкава, і Рыгор Барадулін, і Дэнько, і Ніл Гілевіч. Ну, адным словам, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, эліты беларускай. І літаральна сёння ўвечары, можа нават заўтра, будуць свядомыя прозвішчы тых трох беларусаў. Вручацца прэмія будзе штогод. Мы вырашылі некім чынам прыцягнуць увагу да гародні і робім першую публічную прэзентацыю гэтай статуэткі «За свабоду думкі» скульптар Віктор Капач. Таму што, па-першае, натуральна, што Быкаў стварыў свае самыя лепшыя, самыя славутыя творы тут у Гародні. І па-другое, што для нас вельмі важна, тут у Гародні, вось з намаганнямі Мікола Александровича і ягоных калегаў, створаны такі типу запачаткаваны, такі першы грамадскі, можна назваць, там музей Васіля Быкава.
Звароты да ўладаў з просьбай падтрымаць музей, даць лепшае памяшканне, дапамагчы фінансава, пакуль канкрэтнага выніку не далі, зазначыў Павал Мажэйка.
Мы лічым, што калі гэтая статуэтка будзе прэзентавана першыню тут у Гародні, мы можам некім чынам прыцягнуць увагу да стану гэтага музея, некім чынам дапамагчы звярнуць увагу і грамадскасці, і ўладаў горада, і таксама ўладаў беларускіх да гэтага музея. Ну, у сваю чаргу, вот я ад імя Гарадзенскага руху за свабоду кажу пра тое, што мы дапаможам музею ў існаванні.
Ці ідуць насустрач заснавальнікам музею ўлады? На якой стадыі перамовы з імі? Гаворыць Мікалай Мельнікаў.
На стадии подрыхтовки до решения створена комиссия. У меня такое уражение, что Влада хочет створить музей Быкова, что она будет что-то предпринимать, чтобы его створить, чтобы были сродки максимости, так сказать, оплачивать працу тех, кто працует в музее. Нам допомагают отделы культуры областной и городской. Просили нас повременить, покуль будет фестиваль. Кончится фестиваль, займемся. Нас падтрымлівае тое, што зараз у нагрузку створан музей Бориса Кіта. Дзяржаўны музей. Мы аб гэтых рашэннях наступныя. Ёсць надзея на то, што музей будзе дзяржаўным і атрымае падтрымку дзяржавы.
Гаварыў Мікалай Мельнікаў, заснавальнік грамадскага музея Васіля Быкава. Я дадам, што заўтра ў дзень нараджэння Васіля Быкава на нашых хвалях упершыню прагучыць запіс чытання Васілём Быкавым непублікаванага варыянту прыпавесці «Жах». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Непасрэднай падставай стала выключэнне з партыі яшчэ аднаго намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Паслухайце фрагмент гутаркі, з якім вас пазнаёмяць Сергій Навумчык.
Алексей, фронт пераможа. Пройдзе тыдзень-два, усе забудуць на Міхалевіча, зноў пачнецца праца. Ці падтрымаеце вы на наступным з'ездзе вячорку, хто рэальна мог бы стаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары ад фронту? Нешта чуў, што Баршэўскі гэта вельмі добра. Усё наша мястэчка за яго прагаласуе, пытаецца Алексея Юнакевіча Пятро.
На наступным з'ездзе фронту я буду сам вылучацца на старшыню. Я не ведаю, ці будзе вылучацца вячорка. Я спадзяюся, што мяне падтрымае і ён, і іншыя заснавальнікі фронту, і мае аднагодкі, і самае маладое пакаленне фронтаўскіх актывістаў. Што да кандыдата на прэзідэнта, я цалкам згодны з Падаром Пятром. Баршчэўскі будзе вельмі добрым кандыдатам, і я перакананы, што фронтаўцы падтрымаюць менавіта яго пры вызначэнні партыйнага кандыдата на прэзідэнта.
Гукавы запіс адказаў Алексея Янукевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. У вёсцы Астроўчыцы Светлагорскага раёну пад пагрозай закрыцця апынуўся хрысціянскі цэнтр рэабілітацыі былых наркаманаў. Цэнтр быў створаны напрыканцы мінулага стагоддзя грамадзянамі Нямеччыны, мужам і жонкай Эгбертам і Аніта Шуане. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
С поведомлением медиа ведомо, что Эгберт и Анита купили в Островчицах будинок старой вязковой школы, где и створили центр реабилитации для тех светлогорцев, кто пожадал позбавиться от наркотичной залежности. Накольки важна эта допомога, расповедает один из былых наркоманов Светлогорску.
Многим трудно адаптироваться в чистой жизни.
Многим тяжко адаптоваться до чистого життя, коли они отмовляются от наркотиков, и они бачат, что одарваны уже от социального життя. Не знаходять, буває, порозуміння на праці, дома. Усе узнікають некі психологічні проблеми, які мало кому удається одолить. Найлягчейший варіант – узяти шприц і знову йти колоться. Я сам раніше уживав наркотики, ведаю, що це таке, не по чутках. Допомога завсёды з'являється дійною.
Понаслышки знаю, то сам все через це пройшов, і допомога завжди оказується дійсною.
Муж і жонка Шуане допомагали усім, хто до їх звертався, і большині удалося позбавитися від згубної наркотичної залежності. Однак всю літню весну влади обвинуватили немців у порушенні законодавства, полічили несанкціонованими релігійними служеннями християнські мероприємства центру. Заснавальникам центру реабілітації відмовлено у запрошенні, і вони не можуть вернутися в Білорусь. Установа засталася без фінансування. Маці былых наркоманов зверталися у Светлогорский райвыканкам и Гомельский облаканкам с коллективной просьбой вернуть немецких доброчинцев. Однако это покуль не мело выников. Светлогорский прихильник центру реабилитации, які мае з ім стасунки, расповел нашему радио.
Никто николи не хавал, что в этом центре проводится реабилитация именно по вороту до Бога, про Библию, выучение Библии. И до этого вот часу, уже сколько прошло год, никаких не было претензий, никаких зауваг. Але вот в этом годе одна из девчин, якая проходила там реабилитацию, и она вернулась, я так разумел, заявой, что ее затянули в нерегистрованную религиозную организацию в этом центре. Центр гэты, я так разумею, ніхто закрываць не будзе. Просто яны вытрымліваюць пэўную паузу. Парушэнне-то ў ім было выявлена Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь, а тым, што там была зарэгістравана рэлігійная дзейнасць. Яны праводзілі сходы рэлігійныя, службы нейкія, а рэгістрацыі не было.
У Светлогорску на вулиці Соціалістичної працює реабілітаційний центр «Дом надії». Його головний врач Юрий Бутирин з жалем виказується про теперішні проблеми колегів у Островчицях. Поводле його, місцева влада робить помилку.
Часть реабілітаційних центрів, можу сказати однозначно, що в них потребність дуже велика. Вони в цілому ситуація не дуже весела, більше 60 тисяч наказаїсних, а реабілітаційних центрів 7 штук.
Сказав нашому кореспонденту урач са Світлогорську Юрій Бутирин.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде депутат Литовського сейму Васлав Станкевич. Він розкаже, як у парламенті приймалося рішення об забороні совєтської і нацистської символіки. У «Ночних дослідах» про модернізацію сховища радіоактивних відкидів у соснах під Мєнськом. А градєнці викажуться на кон того, де у Білорусі треба будувати ядерний могильник. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Европарламент ухвалил новый закон об нелегальных мигрантах. Теперь нелегалов могут тримать до 18 месяцев у местах зняволения. А в выпадку экстрадиции дальнейший уезд на территорию краин Евразвяза будет им заборонены на 5 годов. С подробностями Алина Струве. Паводле оценок эксперта, у 27 краинах Евразвязу может знаходиться каля 8 миллионов нелегалов. Дагэтуль у Евразвязи не існавала адзінай политики у дачынення до нелегальных мигрантов. Так, у Франции, паводле законов, нелегалов перед тем, как их депортовать, трымали в специализованных установах 32 дни. Во Вугоршине 1 год, у Латвии 20 месяцев, у шерагу краин увогуле не існавала аніяких обмежеванняў. Процедура боротьбы с нелегалами будет выглядеть наступным чином. На початку затриманым нелегалам пропонуют покинуть территорию Евразвязу тягом 30 дзён. Однако при этом не выключено, что их могут затримать еще на 6 месяцев, а потом еще на 12. Это в выпадку, когда мигрант отмовится подпорядковаться уладам и вырешить сховаться. У весь этот час человек будет находиться за кратами, покуль не будут подрыхтованы необходимые паперы для экстрадиции. У выпадку депортации былого нелегала будет чекать 5-годовая заборона уезду на территорию краин Евразвязу. Краины сябры Евразвязу обязаны при этом заховывать основные правы затриманных, у тым лику оказывать гэтым людям бесплатную юридичную допомогу. Неполнолетних и семьи с детьми можно будет затрымливать только в выключных выпадках, например, коли затриманные не захочет супрацовничать с уладами, те коли ту и те иншую особу необходимо будет проверить у яе родной краине.
Вы на хвалях Радио Свободы. Кожный день у нашей программе гучать водгуки и меркаванні наших слухачоў. Сёння агляд званкоў на свободу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Восенню у Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Выказванне на гэтую тэму.
На конт осеньских выборов и короткая память о оппозиции. Неужели помните, как Лукашенко в Орлу камуфляже у весну 95-го выкипали депутатов Верховного Совета? Да кто, некто без дозволу влады пролезил депутаты на южные мары?
У наступном телефоновании слухач задает питание.
Витебску скоро опять почнется Славянский базар. Питание. За який кошт он існує? Сам окупается, чи існує за кошт нас? Податка плательщиков. Слухач.
Отказва намесник директора дирекции Славянского базару у Витебску Вольга Сальникова.
Подавать интервью даже на очень важные вопросы категорически нету времени. Идет подготовка. У нас достаточно большой сайт, большая информация о фестивале. И там есть все. Поэтому найти ответы на вопросы радиослушателей очень легко на сайте. www.festival.vitebsk.by.
Далее еще одно питание слухача.
Почув, что Минск займает одно из опошних мест по узровню развития сирот городов Европы. Цікаво было бы доведаться, какие города займают первое, другое и третье место. А так само, какие места займают такие города, как Лондон, Берлин, Рига и Даугавпилс.
Поводле международной компании Мерсер, первое место другий год запар займая Цюрих. Другое поделяют Вена и Женева. Третье мая Ванкувер. Вядома так само, что сярод усходнеевропейских городов напереде Прага 71 место. Вильня займая 78 место. Варшава 85, Рига 89, Менск 183. Найнижейшее из усіх городов у Европе. Коментар старшини товариства аховы помников Антона Остаповича.
У нас мабуть, одинный город Европы, там, где нема пешеходных зонов. У нас исторического центра всего только 0,3%. Минск – это промысловых зон и спальных районов. Все.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на адрес державных и независимых медиа.
По БТ была показана передача. Там такого наворочено, такого абсурду и маразма я давно не чув. Автор Ивана Жахлива зробив найлепшим князем, оборонцем белорусов, хоть у той час мы были литвинами. Автор користается словом «Россия», коли при Иване Жахливом России вогуле не было. Это было Московское князство в складе Золотой Орды.
Недавно громадским редактором тыдня была Светлана Алексеевич. Неужели, живя на Беларуси столько год, называя себя белорусской письменницей, Светлана Алексеевич так и не здолела выучить дагэтуль белорусскую мову.
Сегодня на Белсате транслировался музыкальный фильм «Реквием незалежности». Огромное спасибо авторам этого фильма, исполнителям песен и авторам этих песен. Получила большое удовольствие, хотя от некоторых кадров было страшно и больно.
Прогучав огляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Мінську, празкай студии Алена Струва. Сегодня в Беларуси и свете. Починается пятидневный визит у Мінск державного секретаря Ватикану Тарчизе Бертоне. И он состренится с керавництвом краины, белорусскими верниками, наведая городню Пинск. Белорусские католики называют визит историчной подеи и молятся за то, как не в забаве отбылся визит у Беларусь Папы Римского. На будовле гипермаркета у Менских Шабанах сегодня стена обрынулась на рабочих. 27-годовый муляр с городни загинул на месте. Другий потерпел и шпитализованный. Причины трагедии вывучая прокуратура заводского района Менску. Заснована узнагорода за свободу думки имя Василя Быкова. Узнагороду засновал рух за свободу на чале с Александром Миленкевичем. Завтра, в день народжения Василя Быкова, партия БНФ организует выезд в родную вёску письменника Бычки, что на Витебщине. Адвокатка Вера Стромковская накировала у Генеральную прокуратуру скаргу ад имя потерпелых у справе, якую назвали «Живый щит 2». Тады милиция створала заслону для п'яного кіроўцы на Менской кольцевой дорозе. У Беларуси ареал клещевых инфекций поширается, поведомила в часе прессовой конференции у Менску специалист Национального центра гигиены Светлана Яшкова. Поводле яе слова, у гэтаму спрыяе активная деятельность человека и глобальное потепление. Як отзначила Яшкова, циркуляция только одного вируса, клещевого энцефалиту, установлена у 96 районах Беларуси. В эфире «Свобода» вы слухаете новины «Сегодня в свете». Нидерланды настаивают на судовом иммунитете своих миротворцев, яких виноватить у тым, что тые не продухилили массовое забойство жыхароў Срэбраніцы. У 1995 годе, после того, як город узяли боснийские сербы, там были знищены больше за 8 тысяч мусульман. Законодавцы Евразвязу сегодня погодились, что нелегальные мигранты могут быть затриманы на 18 месяцев и отримать заборону уезду на территорию краин Евразвязу на протягу 5 год. На поўдні Афганістану у часе буйной операції супраць талібаў былі забітыя 20 баевікоў і 2 афганскія вайскоўцы. Афганскія ўрадавыя сілы пры падтрымцы канадскіх фармаванняў спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх паселішчаў у ваколіцах Кандагару. Колькасць ахвяр учорашняга теракту на поўначы Багдаду павялічылася да 60, больш за 70 параненыя. Учора ў шыіцкім раёне іракскай сталіцы быў падарваны замінаваны аўтамабіль. Амерыканскія вайскоўцы кажуць, што теракт зрабілі шыіты.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў празкай студыі далей Сергей Навумчык. Хвилину праз 14 у нашем эфире запис фрагментов онлайн-конференции с наместником старшини партии БНФ Алексеем Янукевичем. А теперь экспертиза свободы. Начинается первый официальный визит у Беларусь дзяржсакратара Папы Римского Бенедикта XVI кардинала Тарчизио Бартоне. У чым причины певного повороту керамництва краины у бок костелу? Ці забяспечыць гэта размарожванне палітычных дачыненняў Захадам? Як прарэагуе Масква на развіццё стасункаў Менска з Ватыканам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн з Менску і дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Дасюль беларускія ўлады рабілі стаўку ў асноўным на праваслаўную царкву, бачылі яе сацыяльнай апорай у грамадстве, фактарам развіцця дачыненняў з Расіяй. Беларусь не адзін раз наведваў кіраўнік рускай праваслаўнай царквы патрыярх Алексей II. А да каталіцкага касцёлу стаўленне беларускіх уладаў было насцярожанае. На пачатку свайго прэзідэнцтва Лукашэнка нават выступіў з крытыкай палітыкі касцёлу. Але вось апошнім часам сітуацыя памянялася. Лукашэнка прыйшоў у касцёл падчас святкавання рэлігійнага свята. Афіцыйны візіт у Беларусь дзяржсакратара папы Рымскага, другой асобы Ватыкану, з'яўляецца знакавай падзеяй. Праграма візіту прадугледжвае яго сустрэчу з Лукашэнкам. Можна меркаваць, што рыхтуецца візіт у Беларусь самаго папы Рымскага. У чым прычыны такога павароту ў палітыцы беларускіх уладаў? Што стаіць за гэтым? Спадар Шэйн.
Приезд дзяржсакратара Ватыкану – это з'ява вельмі дзіўная, нечаканая. Для беларускага рэлігійнага жыцця і для беларускага грамадскага жыцця ўвогуле. За гэтым прыездам ёсць выразная логіка, звязаная з размовамі пра магчымае падпісанне канкардату паміж Ватыканам і беларускай дзяржавай. Канкардат, які дазволіць каталіцкай царкве заняць пазіцыю больш трывалую, больш моцную, чым яна займае сёння. І ўзровень візіту гэтай сустрэчы з Лукашэнкам, сустрэчы з Мартынавым, з Гулякам, складанне кветак да помніка перамогі, сустрэча са студэнтамі БДУ, прамая трансляцыя з катэдральнага касцёла, ўсё гэта гаворыць пра тое, што візіт ён абстаўляецца самым лепшым высокім чынам.
А ў чым прычына вось такога павароту ў бок касцёла?
Думаю, што перадусім вядзецца пра тое, каб займець у асобе рыма-каталіцкага касцёла стабільнага ўнутрыпалітычнага саюзніка. Я не думаю, што ёсць нейкі ціск з боку заходніх дзяржаваў у галіне рэлігійных дачыненняў ўнутры Беларусі. Пытанне рэлігійнай сітуацыі, но не стаіць у шэрагу пытанняў, паводле якіх развяз вызначае ступень дэмакратызацыі Беларусі. Еўрапейцы гавораць пра правы прафсаюзаў, пра правы сродкаў масавай інфармацыі. Рэлігійныя дачыненні іх цікавяць, можа быць, у апошнюю чаргу. Нават сярод тых 12 прапановаў, якія вылучае Еўрасаюз адносна Беларусі, практычна не гаворыцца пра міжрэлігійныя стасункі. І таму, думаю, што ціска ніякага няма. Я пра гэта не чуў, прынамсі, падчас сваіх візітаў у Брусэль, у іншыя еўрапейскія сталіцы. Жаданне Лукашэнкі мець добрае апірышча, стабільнага саюзніка, такога, якога ён мае ў асобе рускай праваслаўнай царквы зараз.
Спадар Богдан, вось спадар Шэйн выказаў думку, што гэты візіт дзяржсакратара папы Рымскага ў Менск у асноўным мае ўнутраныя прычыны, ўнутраны чыннік. Гэта спроба пашырыць сацыяльную базу, сацыяльную апору, закон падтрымкі касцёлу і некага міжнароднага геапалітычнага кантэксту не надта мае. Вы згодны з такой думкай?
Калі казаць пра ўнутрыпалітычны аспект, то каталікі да гэтага часу паводзілі сябе даволі лаяльна ў дачыненні да цяперашняга ўраду. Асобныя прыватныя ініцыятывы былі, калі, скажам, была галадоўка, былі акцыі ў абарону касцёла Святога Язэпа, але сама каталіцкая царква мела сваю стратэгію ціхага свайго развіцця, то бок не ісці на адкрытую канфрантацыю з уладамі і проста займацца павелічэннем уласных шэрагаў інфраструктуры. За апошнія 12 гадоў колькасць прыходаў рыма-каталіцкай царквы павялічвалася ў 4 разы, атрымліваецца за часы Лукашэнкі. Таму я не думаю, што для ўлада вельмі істотна ось яшчэ неяк умацаваць гэта праз канкардат, хаця безумоўна гэта умацуецца, але я не думаю, што гэта мае нейкае крытычнае значэнне, што будзе канкардат ці не будзе дзеля забеспячэння лаяльнасці каталікоў Беларусі. Гэтая лаяльнасць існуе. Я бачу за гэтым, як і спадар Кваскоўскі, дарэчы, іншую рэч у тым, што спадар Кваскоўскі зазначыў, што ў развіцці кантакту з Ватыканам беларускія ўлады могуць шукаць спосаб палепшыць стасункі з Захадам. І ён зазначыў, што ў адрозненні ад развязу і США каталіцкая царква не патрабуе дэмакратызацыі і можа стаць звяном паміж Менскам і заходнімі краінамі. Хацеў бы дадаць, што ў гэтым сэнсе Ватыкан можа разглядацца пэўнымі стратэгамі рэжыму як такое слабое звяно Захаду. То бок адзін з выхадаў на Захад, а Ватыкан ўжо не раз выступаў як пасярэднік паміж рознымі палітычнымі сіламі, паміж рознымі краінамі, то бок у самых розных рэгіёнах свету. Прыкладаў таму можна прывесці шмат, пачынаючы ад паўночнай Ірландыі, заканчваючы Чылі, Аргентынай і Лібанам. Тое, што каталіцкая царква можа выступаць у якасці пасярэднікаў паміж Захадам і Беларусій, гэта ёсць такая вось опцыя, якая пры разумным падыходзе мусіла б разглядацца кожным стратэгам рэжыму, які б хацеў зараз вырвацца з гэтай ізаляцыі на заходнім напрамку. Касцёл прадэманстраваў беларускім уладам сваю канструкцыю, структурную, так би мовити, позицію, не вмішуючись ні в одну сферу, яка має життєво важне значення для білоруських уладів. Я бачу в цьому, безумовно, геополітичний крок, який до того ж ще і каже про певний новий проєкт у вонкової політиці Білорусі.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Я її підрихтував і веде Валер Карбалєвич.
Господар Шейн, ось господар Богдан виказав думку, що причини такого повороту полягають не в внутрішній політиці, а у геополітиці. Тобто, щоб позбавитися некої моцної залежності від Росії, для балансу, Мінськ імкнеться отримати ось таку опору на Заході. І подається, що справді Лукашенко готовий розвивати дочинення з Заходом у будь-якій сфері. І енергетика, і притягнення інвестицій, і релігія, тільки б не міняти політичну систему. Як ви прокоментуєте ось таку версію, і чи дасть на той ефект, на який розвідчує офіційний Мінськ?
Версія Сергія, вона пригожа, але я думаю, що вона маловірогодна. Білорусь – це не гаряча кропка, ні Північна Ірландія, ні Лібан. Ватикан може, це правда, приймати уділ у урегулюванні конфліктів, там, де є місія миротворча. Тут же бути проводником інтересів білоруської влади, дійсти у європейських брюссельських коридорах, я думаю, це не те, чим буде займатися Ватикан, і не те, що цікаве. Що стосується увагалі можливих виників підписання конкордату, то я думаю, що сама можливість підписання домови, вона у будь-якому випадку встановлюча. Коли католицький костіл буде мати доступ до душпастерської діяльності у школах, у турмах, у війську, то це з'ява встановлюча. Коли така ж домова буде підписана, скажімо, з протестантськими конфесіями, це так само можна тільки ухвалити буде. Я б хотів би звернути увагу на те, що про конкордат говорять в основному представники влади зараз. Нельзя сказати, чи буде це підписана домова, саправді, тому що, наприклад, у інтерв'ю польської католицької агенції інформаційної Кондрусєвич, митрополіт Мінським Гельовським, виказався вогляд доволі стримано на конт можливості підписання такої домови. І, на мою думку, це більш заходи держави і жадання яє праз керівництва Ватикана поуздейничать на білоруський католицький костіл, на ксяндзов, на ієрархов. І гэта не тому, що от зараз резко спотребилася нове опірище електоральне. Гэта більш заходи превентивного характеру, більш профілактика можливих ростов незадоволеності серед білоруського громадства.
Господар Богдан, ось справді можна прийняти за факт, що білоруські влади імкнуться з допомогою Ватикану ніяк розморозити дочинення з Заходом. Але чи дасть гэта потрібний ефект, той винік, на який розлічує офіційний Мінськ?
Я хотів би відказати, Олексію, коли це має тільки такий внутрішньополітичний сенс і йдеться про підписання ось конкордату і більше якби нічого, то для цього потрібно ладити усі ці церемонії, увесь цей шум. На що потрібно вести сюди секретаря, ладити увесь цей візит? Що до того, що, скажімо, у Білорусі немає озброєного конфлікту, в такому разі немає потреби вмішуватися в Ватикан, так проблема є. Реально білоруський режим з'являється проблемою для Європи, і це проблема. Проблема обґрунтовує умішання у тим ліку Ватикана. Інше питання, що ці дати та потрібний ефект, справа у тим, що многі заходи білоруських уладів до гетого часу викликають просто здивлення, бо часом виказується спочатку розумна думка, але після висвітляється, що її починають реалізовувати яким таким вельми дивним чином. У зв'язку з цими контактами з Ватиканом так само таке питання. То бок, ці реально гети декларації можуть бути реалізовані білоруською уладою, чи вона здольна на таку продукцію, думаною і достатково складаною політику. Я боюся, що ні. І, по-друге, наскільки вони адекватно сприймають Ватикан. Ватикан, безумовно, знаходиться у Західній Європі і є, видать, часткою західної цивілізації, але питання у тому, що у Ватикана інтереси зовсім інші, ніж у, наприклад, Євразію і інших країн Західного світу. Ватикан зацікавлений у розвитті католицької церкви усюди. Це перший його інтерес, тому домовитися з Ватиканом, безумовно, можна, але чи це вирішує проблему того, що білоруські влади не змогли знайти кропок для співпрацівництва з Євразією. Ватикан тут може бути тільки як посередником, але стратегічне питання у тому, що білоруські влади не готові співпрацівничати з Євразією і іншими західними країнами. І це питання, воно не вирішиться просто, що Ватикан, скажімо, допоможе білоруським владам наладити технічні контакти. Це дуже розумний мог би бути проєкт, але шансів великих на поспіх я за цим не бачу.
А як прореагує на гэты роман Мінська з Ватиканом Москва? Вядома, що дачыненні рускай православної церкви з касцёлам доволі напружаны. Православные іерархи лічаць, що католікі ажыццяўляюць экспансію на їхню кананічную територію. Візит Папы Римского в Россию не плануется. И вот Беларусь, напередодні визиту президента Медведева, прымая дзяржсекратара Папы Римского. Як это поплывает на дочинение Беларуси с Россией? Спадар Шейн.
Я думаю, что Лукашенко вогуле зараз мало озирается як на Захад, так и на Усход. Его наибольше цікавить ситуация внутри его краины. По-другое, заправдным выкликом для России мог бы стать приезд Папы Бенедикта XVI. Вот это был бы скандал. А приезд держсекретаря Ватикана, тут, конечно, можно оправдаться и списать все на техничный бок размова. Это не настолько провокационный визит. Россия примет до ведома, что Лукашенко, як не являлся 100% союзником России, так и он и не
Беларускі режим гэта режим апартуністскі, які, відаць, ужо пакінуў усе свае глябальныя прэтэнзіі, якія ён меў на ранейшыя вось гэтыя праекты савецкай рэстаўрацыі, панславянскі праект. Людзі рэжыму зразумелі, што галоўнае захаваць уладу хоць на гэтым, як некалі казалася, квачкі зямлі. І адпаведна, пакінулі і паслядоўнасць у сваёй палітыцы. Калі гэта выльецца далей у візіт Папы, гэта будзе ўжо ўспрынята Расіяй пэўным выклікам.
У экспертизе свободы брали удел. Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн з Мінску і дактарант еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пачынаецца пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчэзіё Бартоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся і візіт у Беларусь Папы Рымскага. Заснаваны ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух за свабоду на чале з Александрам Міленкевічам. Европейский парламент ухвалил совместную политику в борьбе с нелегальной иммиграцией. Адвокатка Вера Страмковская накировала в Генеральную прокуратуру скаргу от имя потерпелых у справе, якую назвали «Живый щит-2». Тады милиция створала заслону для пьяного кировца на Менской кольцевой дорозе. А теперь в эфире передача «Гость на свободе». Днями намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч быў выключаны з партыі. Радыё «Свабода» прапанавала Алесю Міхалевічу ўзяць удзел у онлайн-канферэнцыі, але ён ад гэтай прапановы адмовіўся. На пытанні наведнікаў сайту адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Алексей, фронт пераможа. Пройдзе тыдзень-два, усе забудуць на Міхалевіча і зноў пачнецца праца. Ці падтрымаеце вы на наступным з'ездзе вячорку? Хто рэальна мог бы стаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары ад фронту? Нешта чуў, што Баршэўскі гэта вельмі добра. Усё наша мястэчка за яго прагаласуе, пытаецца Алексея Юнукевіча Пятро.
На наступным з'ездзе фронту я буду сам вылучацца на старшыню. Я не ведаю, ці будзе вылучацца вячорка. Я спадзяюся, што мяне падтрымае і ён, і іншыя заснавальнікі фронту, і мае аднагодкі, і самае маладое пакаленне фронтаўскіх актывістаў. Што да кандыдата на прэзідэнта, я цалкам згодны з Падаром Пятром, Баршчэўскі будзе вельмі добрым кандыдатам, і я перакананы, што фронтаўцы падтрымаюць менавіта яго пры вызначэнні партыйнага кандыдата на прэзідэнта.
Наступнае пытанне прыйшло з Мядзелу ад Івана Булыгі. Чаму Міхалевіч адмаўляецца каментаваць сваё выключэнне з партыі? Нідзе ў інтэрнэце няма яго каментароў, гаворыць пазней-пазней. На Радыё «Свабода» адмовіўся ўдзельнічаць у онлайне. Ён мусіць параіцца са спонсарамі, што рабіць, ці што? Ці не здаецца вам, што палітык, які адмаўляецца ад каментароў, не самастойны?
Матывы Алеся Міхалевіча мне сапраўды незразумелыя. І я нават крыху здзіўлены тым, што ён адмаўляецца даваць каментары, бо гэта на яго вельмі непадобна. Магчыма, ён папросту не прыняў рашэнне, што яму рабіць далей, і не ведае, што казаць. Што да несамастойнасці і залежнасці ад спонсараў, то тут у мяне недастаткова інфармацыі, каб ацэньваць, ці маўчанне Міхалевіча звязанае са спонсарамі. Але ў кожным разе я згодны, што палітык, які адмаўляецца ад каментароў, выглядае недарэчна, і маўчанне – гэта вельмі слабая пазіцыя для палітыка.
Наступнае пытанне Алесю Юнукевічу задае Юрась Меляшкевіч. Скажы, калі ласка, як ты ацэньваеш учынак Баршчэўскага і Хадыкі, якія да апошняй хвіліны падманывалі Міхалевіча і іншых партыйцаў, што на Суэме не будуць разглядацца персанальныя пытанні? Як гэта стасуецца з маральнасцю і прыстойнасцю? Ці ведаў ты пра падрыхтоўку выключэння Алеся на гэтым Суэме?
Привітання Юрасю, дякую за питання. Що насамрєч відбувалося напередодні сойми поміж Міхалєвичем, Башчевським і Хадиком, я не ведаю. Я чую різні версії, хіба не буду їх коментувати. На посередженні політичної комісії партії у п'ятницю 13-го я чекав, що нехто тему виключення Міхалєвича закране. Однак, на моє здивлення, Юрась Бабаревич запитав Башчевського і Хадику відносно іншої особи, причому прогучало конкретне прозвище. Отказ був – виносить питання по цій особі ніхто не планує. І питання, насамрєч, на своїм не виносилося. Чому Міхалєвич на політкомісії сам відкрито не запитав Башчевського чи Хадику? Для мене залишається питання. Що тичиться інших партійців? На своїм приїхало 48 сябрів, амаль повний склад. Раніше такого ніколи не здаралося. Тому нельзя казати, що питання об виключенні повстало з дня наску. До якого розгляду явно рихтувалися, причому рихтувалися усі. Що тичиться мене, натурально, я ведав про підрихтовку виключення Олеся, об гетим, зрешти, Башчевський ще на минулому соймі сказав відкрито. І я був переконаний, що питання буде поставлено на гетим соймі. Так і відбулося.
Ці махчима було керівництву фронту опублікувати матеріали, які свідчили про розбуральну діяльність Міхалєвича на посту намісника керівника партії і ягоную адмову виконувати постанови керівництва. Негативне сприйняття цього рішення, на мой погляд, зв'язано перш за все з тим, що люди не змогли своєчасово побачити адекватні мотиви виключення Міхалєвича, які були підтверджені і підмацовані фактами. Менавіта з-за гэтага ягоне виключення сприймається як неправомоцний сродок боротьби за лідерство у партії і надає Міхалєвичу імідж ахвяри. Ці махчима гэта було прадухіліць, як прадухіліць і само виключення. Дякую за адказ, поспіху у політичній діяльності, живе Беларусь!
Дякую за питання, добрые пожадання. Я цілком з вами згодний, що менавіта недохоп інформації є причиною збільшого негативного сприйняття виключення Міхалєвича з партії БНФ у інформаційній просторі. Але я супроти того, щоб публікувати матеріали, що тужиться внутрі партійних справ. Натурально, ми нічого не ховаємо. Статути, рішення своєму, у тим ліку ті, що порушав Міхалєвич, є на нашому сайті у вольному доступі. Хто, махчима, ще не ведає, це www.pbnf.org. Інтерв'ю Міхалєвича «Солідарності» до іншим сродком масової інформації так само є у сетіві. Коли чоловік справді хоче розібратися і висвітлити правду, він видаткує час і переконається сам, що рішення було справедливе і одіно махчиме. Коли чоловіку, в свою чергу, достатково штампу, кшталту покарали за свободу слова, такі можуть самі подробязні і переконавчі тлумачення представ, він не буде слухати попросту. Потреба напружуватися, включатися у тему. Предохилить виключення мог тільки сам Міхалєвич. Він чоловік дорослий, немагчимо тут казати, що його своєчасово на істинний шлях не поставили, дозволили пойти у спокусу і так далі.
Поважаний Олексій, пише Петр з Борисову, я не вхожу в БНФ, але симпатизую вашим ідеям і поважаю вас за те, що БНФ – ідейна партія. Але бачу, некоторые мясцовые лидеры БНФ мало бывают у своих родных городах, все больше за мяжой на бясконцах семинарах до сустрэчах с корыстными у двукости людьми. Вы не боитесь, что идейность БНФ может спасовать перед гэтыми спокусами? Что вы робите, каб зберагчы дух БНФ?
Каб зберагчы дух БНФ, я передусім заклікав бы вас, так само інших ідейних людей, долучаться до нашей партии, каб працовать разом. Внутри, до речі, ви зможете побачити, що на 90% усі розмови про заміжні поїздки, семінари і так далі, в яких удільничують місцеві лідери БНФ, це чутки. Місцеві лідери БНФ займаються конкретною, тяжкою працею у Білорусі. Що тичиться спокусів, вони справді є. Але, на мою думку, проблема тут у тим, що некоторі міжнародні партнери увесь час імкнуться знайти пазапартійних регіональних лідерів, а навіть і штучно їх створати. У гэтым насамрэч ёсць праблема, але я перакананы, што фронт перажыве і гэтую спакусу таксама.
Суверэннае права кожнай партыі наводзіць унутры сабе парадак і дысцыпліну. Відаць, Вячорка занадта мягкі, як кіраўнік, вось і давялося Баршэўскаму прадэманстраваць волю. Гэтая не надта прыемная гісторыя праедзецца і забудзецца. Больш важна іншае, што ачышчаны БНФ збіраецца рабіць і прапаноўваць грамадству.
Дякую за питання і за розуміння ситуації. Ваше питання, насамрэч, вельми важне і вельми серйозне, каб цалкам адказати на яго у некалькі словах. Тим более, що у хуткім часі партія БНФ меркує презентувати громадству нашу передвиборчу платформу. Але калі коротко, БНФ пропоновує громадству тое, що сьогодні найбільш потрібне – іншу якість держави. Ми пропоновуємо державу вольну від хлусні, державу, де насамрэч дійнішає закон для усіх, державу, яка поважає годність чоловічої особи.
Міхалєвич говорить, що гэта конфлікт поколінняў, але ж і ти, і Лапковіч молодзейшыя за яго.
Конфлікту поколінняў насамрэч у партії БНФ няма. Больш за то, я лічу, што конфлікту, як такого, гэта значыць сутыкнення інтарэсаў, у партії БНФ у прынцыпе няма. Ёсць адзін канкрэтны канфліктны выпадак, і на яго падставе нельга рабіць нейкія абгульні.
Якубовіч прысвяціў рэдактарскі артыкул Міхалевічу, заступіўся за яго. Можа, гэта знак, што пачалася адліга, і Міхалевіч можа быць фігурай прымальнай як для ўлады, гэтак і для апазіцыі.
Дзякуй за пытанне, хоць я не да канца разумею ягоны сэнс. Мне ўсё ж фігура Міхалевіча не здаецца на гэтулькі значнай, каб ацэньваць яе з пункту гледжання прымальнасць для ўлады. Не той маштаб. Што тычыцца артыкула Якубовіча, дык відавочна, асоба Міхалевіча яго цікавіць далёка не ў першую чаргу. Гэты артыкул перадусім спроба апраўдаць недэмакратычныя дзеянні цяперашніх уладаў. Маўляў, паглядзіце, усе так робяць, нават апазіцыянеры.
Я лічу пакаленне 30-гадовых страчаным, піша Ганна. Ніхто з вас не здолеў рэалізавацца ні прафесійна, ні палітычна. У адрозненне ад пакалення Баршэўскага, якое заканадаўча зацвердзіла існаванне незалежнай дзяржавы, таму смешна чытаць, што Баршэўскі бачыць у некім з вашага пакалення канкурэнта. Што вы скажаце пра моладзь? Ці ёсць у нас 20-гадовых перспектывы?
Ведаеце, пра тое, ці пакаленне страшанае, ці не, можна будзе казаць, калі нам будзе гадоў па 70. Хоць я разумею, што і ў 20 гадоў, 30-гадовыя ўжо могуць падавацца дзядамі. Я перакананы, што перспектывы і палітычныя перспектывы ёсць і ў 20-гадовых, і ў 30-гадовых, і ў таго ж пакалення Баршчэўскага.
Калі мы ўжо зламаем гэтую прадуркаватую сістэму ў гэтай краіне, дзе наша моладзь, дзе наш народ, калі ён прачнецца, як вы мяркуеце, што можна яшчэ зрабіць? Я працую на менскім аўтамабільным заводзе і бачу, што народ ніякі павольны, ходзіць сам па сябе, чытае літаратуру, дэдактывы расійскія, напрыклад, не чытае ён незалежны друк, а калі чытае, дык толькі як анекдоты. Пачытаў і пайшоў. Маўчыць, сваіх думак не выказвае. 8 мільён рублёў плацяць, і ён задаволены. Што можна яшчэ зрабіць, як вы мяркуеце?
Дзякуй за пытанне, і асабліва дзякуй за тое, што пішаце, калі мы зламаем, а не калі вы зламаеце. Натуральна, што тычыцца тактыкі, мы можам і павінны ўвесь час прыдумляць арыгінальныя крокі, быць больш дынамічнымі за гэтую ўладу. Але нашая стратэгія правільная. І хоць цяжка, няпроста, нам важна захоўваць веру і не адступаць. Тым, што плоціць мільённыя заробкі, рэжым сам заганяе сябе ў пастку. У гэтым пляне камуністы ў свой час былі хітрэйшымі. Яны рабілі ўсіх беднымі, а бедны чалавек мае вельмі нізкія патрабаванні. А калі чалавек атрымоўвае мільён рублёў, дык ён да гэтага прызвычайваецца вельмі хутка, і тады яму хочацца ўжо іншага. Павагі ад начальства, ад чыноўнікаў, нармальнай сістэмы адукацыі для сваіх дзяцей. Іншымі словамі, ён пачынае адчуваць сябе асобай. І я не магу вам дакладна сказаць, калі мы зламаем гэтую сістэму. І, магчыма, нават за дзень да яе падзення мы не будзем ведаць, што ўсё так блізка. Галоўнае, гэта верыць і працягваць біць гэтую сцяну. Яна абрынецца абавязкова.
Аляксей, з аднаго боку ты робіш уражанне простага хлопца з Чыжоўкі, а з другога вы такі выкшталчоны малады дыпламат. Як атрымліваецца спалучаць гэтыя два вобразы? Пытаецца ў Аляксея Янукевіча Юрка з Менску.
Насамрэч, мне не даводзіцца прыкладаць спецыяльных намаганняў, каб спалучаць гэтыя вобразы. Таму што яны абодва праўдзівыя. Па сваёй сутнасці я і ёсць просты хлопец з Чыжоўкі. Я тут вырас, тут фармувалася мая асоба. Але пры гэтым добрая адукацыя і шматгадовыя заняткі ўсходнімі адзінаборствамі прывялі да фармавання тых якасцяў, што сапраўды дазваляюць адэкватна выглядаць у любой, нават самай афіцыйнай і ўрачыстай абстаноўцы. Калі дазволіце, то ў нейкай ступені для мяне мадэллю ёсць асоба Рональда Рэйгана, колішняга прэзідэнта Злучаных Штатаў, які заўсёды вельмі добра выглядаў і паводзіў сабе выкшталцона, але пры гэтым не страціў прастаты і шчырасці ў стасунках.
Аляксей, чаму так атрымалася, што Алесь Міхалевіч у 6-м годзе не зрабіў амаль нічога, каб Мілінкевіч стаў адзіным кандыдатам, потым таксама аніяк не займаўся яго кампаніяй, але пасля выбараў раптам апынуўся шэрым кардыналам за Мілінкевічам? Вы ж былі пастаянна побач з Мілінкевічам, суправаджалі яго ва ўсіх паездках, стаялі на плошчы разам, але цяпер вакол Мілінкевіча іншыя людзі, пытаецца Алесь з Горадні.
Я не лічу, што Міхалевіч апынуўся шэрым кардыналам за Мілінкевіча. Ён відавочна спрабаваў скарыстаць рэйтынг Мілінкевіча ў сваіх асабістых палітычных мэтах у змаганні за пасаду старшыні фронту, але я не лічу, што ён маніпуляваў Мілінкевічам. Што тычыцца тых людзей, якія цяпер вакол Мілінкевіча, іх неперсанальны склад вызначаецца тымі рашэннямі, дарэчы, на мой погляд, памылковымі, якія Мілінкевіч прыняў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ён вырашыў зрабіць стаўку на пазапартыйныя колы, і таму сёння ў ягоным найбліжэйшым атачэнні перадусім пазапартыйныя дзеячы. Калі б Мілінкевіч зрабіў стаўку на партыі, перадусім на партыю БНФ, то я перакананы, што і сёння вакол яго былі б тыя самыя людзі, што працавалі на ягоную прэзідэнцкую кампанію, у тым ліку і я.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі традыцыйнае пытанне, ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Перадусім дзякую ўсім за пытанні, дзякую наведвальнікам сайту за цікаўнасць, за тое, што зайшлі, каб прачытаць адказы. Пожаданні мої хіба не будуть оригінальними. Я жадаю віри у самих себе, віри у нашу перемогу, жадаю моцно за здоров'я, щоб у сім'ях усе було добре, і жадаю досягати тих метів, які ви самі собі ставите.
Ви слухали передачу «Гость на свободі». З повним текстом онлайн-інтерв'ю з намісником старшині партії БНФ Алексеєм Янукевичем ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!